สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Progress Ends Technology Innovation and the Fate of Nations เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะของ Carl Benedict Frey นักวิชาการด้าน AI และโลกของการทำงานจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าตุใดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงไม่ได้แปลว่าความเจริญทางเศรษฐกิจจะดำเนินต่อไปอย่างอัตโนมัติเฟรย์ใช้ข้อมูลจากประวัติศาสตร์โลกยาวนานกว่าพันปีเพื่ออธิบายว่าบางสังคมสามารถสร้างนวัตกรรมและขยายผลได้ต่อเนื่องขณะที่บางสังคมกลับชะงักงานหรือถดถอยแม้จะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าอยู่ในมือเขาเสนอกรอบคิดที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจกับระบบราชการโดยมองว่าแรงเสริมทั้งสองอย่างมีบทบาทต่างกันในแต่ละช่วงของการพัฒนาหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์เทคโนโลยีแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าสถาบันการเมืองเศรษฐกิจและการจัดองค์กรกำหนดชะตาของนวัตกรรมและการเติบโตอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมดุลระหว่างการกระจายอำนาจกับระบบราชการคือกลไกกลางของการอธิบายการเติบโตหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือความตึงเครียดระหว่างการกระจายอำนาจกับระบบราชการเฟรย์อธิบายว่าการกระจายอำนาจช่วยให้เกิดการทดลองความหลากหลายของผู้เล่นและการค้นพบแนวคิดใหม่ๆเพราะผู้คนหรือองค์กรจำนวนมากสามารถลองผิดลองถูกได้พร้อมกันแต่เมื่อเทคโนโลยีหนึ่งเริ่มพิสูจน์ตัวเองแล้วการขยายผลให้ใช้งานได้จริงในระดับประเทศหรือระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างที่เป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานกฎระเบียบการลงทุนขนาดใหญ่หรือการประสานงานส่วนกลางหนังสือจึงไม่ได้เชิดชูระบบใดระบบหนึ่งแบบตายตัวแต่เสนอว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจัดสมดุลให้เหมาะกับช่วงเวลาหากสถาบันยังคงกระจายอำนาจเกินไปเมื่อถึงเวลาต้องขยายผลหรือกลับกันหากรวมศูนย์มากเกินไปในช่วงที่ต้องการการทดลองประเทศนั้นก็อาจพลาดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนประเด็น2ประเด็น3หนังสือเชื่อมเศรษฐกิจการเมืองเข้ากับทฤษฎีองค์การเพื่ออธิบายการแปลงนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ความโดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการผสมผสานหลายสาขาเข้าด้วยกันทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีองค์การโดยเฉพาะแนวคิด Exploration ที่ช่วยอธิบายว่าองค์กรและรัฐต้องตัดสินใจอย่างไรระหว่างการแสวงหาความรู้ใหม่กับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่รู้แล้วเฟรย์ใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าสังคมไม่ได้เผชิญเพียงปัญหาว่าจะประดิษฐ์อะไรต่อไปแต่ต้องจัดการกับการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองไปสู่การมาตรฐานและการขยายผลด้วยหากโครงสร้างสถาบันให้รางวัลกับการแสวงหาประโยชน์จากระบบเดิมมากเกินไปก็อาจทำให้คนไม่กล้าลองสิ่งใหม่แต่ถ้าเน้นการทดลองตลอดเวลาโดยไม่มีโครงสร้างรองรับก็จะไม่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้หนังสือจึงเสนอว่าการเติบโตระยะยาวเป็นผลของการประสานงานระหว่างการค้นพบและการจัดระเบียบไม่ใช่ผลจากนวัตกรรมดิบเพียงอย่างเดียวประเด็น4หนังสือใช้การวิเคราะห์การรวมศูนย์และการแข่งขันเพื่ออธิบายการเกิดและการหยุดของการขยายตัวเฟรย์ Frey, ไม่ได้มองการเติบโตเป็นผลจากความสามารถของรัฐหรือเอกชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่สนใจว่าการแข่งขันและการประสานงานถูกจัดวางอย่างไรในแต่ละระบบเขาให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เปิดให้ผู้เล่นหลายรายแย่งกันทดลองเพราะการแข่งขันมักกระตุ้นให้เกิดการค้นพบแนวคิดใหม่แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้าสู่ช่วงขยายผลระบบที่มีการประสานงานส่วนกลางหรือการจัดการเชิงราชการกลับอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำให้สิ่งใหม่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจจริงหนังสือจึงอธิบายการล่มสลายของความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีว่าเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างรูปแบบสถาบันกับช่วงของการพัฒนาไม่ใช่จากความล้าหลังทางวัฒนธรรมหรือพรสวรรค์ของชาติอย่างง่ายแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายอุตสาหกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันและการลงทุนสาธารณะล้วนเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนทิศของนวัตกรรมได้หากออกแบบไม่เหมาะสมก็อาจเปลี่ยนแรงส่งเป็นแรงต้านได้ประเด็นสุดท้ายในสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเตือนว่าสหรัฐจีนและเศรษฐกิจชั้นนำก็เสี่ยงต่อการชะงักงันแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนประวัติศาสตร์ยาวนานแต่เป้าหมายของมันคือการอธิบายปัจจุบันและอนาคตอย่างชัดเจนไฟเตือนว่าแม้สหรัฐและจีนจะเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีในยุคนี้แต่ทั้งสองประเทศก็ไม่ได้รับประกันว่าจะรักษาแรงส่งของความก้าวหน้าไว้ได้ตลอดไปในมุมของเขาสหรัฐอาจเผชิญปัญหาการแข่งขันที่ลดลงจากบริษัทเดิมที่มีอำนาจสูงส่วนจีนอาจเผชิญความท้าทาย จากการรวมศูนย์อำนาจที่เข้มข้นเกินไปข้อสรุปนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองนวัตกรรมเป็นเส้นตรงของการพัฒนาเพราะเฟรย์เน้นความเปราะบางของความสำเร็จเชิงสถาบันหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งเชิงวิชาการและเชิงนโยบายเนื่องจากทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ไม่ได้รับประกันการเติบโตหากระบบการเมืองเศรษฐกิจและการกำกับดูแลไม่พร้อมรองรับมันข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ได้หยุดแค่การวิเคราะห์อดีตแต่ขยายไปสู่คำถามว่าสังคมร่วมสมัยจะรักษาความสามารถในการสร้างและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างไรโดยสรุป All Progress Ends เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์การเมืองและอนาคตของ AI โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมองนวัตกรรมในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงในฐานะเรื่องของการประดิษฐ์หรือสตาร์ทอัพหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าความสำเร็จทางเทคโนโลยีจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อสถาบันรองรับการทดลองการแข่งขันและการขยายผลได้พร้อมกันผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้มองประเทศอุตสาหกรรมและการกำกับดูแลในโลกปัจจุบันอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยความก้าวหน้าหรือนวัตกรรมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้ประวัติศาสตร์ยศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษเพื่อแสดงแบบแผนของการรุ่งเรืองและการชะงักงันอย่างเป็นระบบไม่ได้มองเทคโนโลยีแบบชื่นชมฝ่ายเดียวเพื่ออธิบายว่าทำไมความก้าวหน้าจึงเริ่มต้นได้แต่ไม่เสมอไปที่จะดำเนินต่อได้หากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ลเบเนดิกต์เฟรย์